Labrīt, šajā rītā. Nu, sniegs visiem ir nokusis jau, ceļi ir izbraucami. Dzirdēju, ka pirms kādas nedēļas vēl ceļi bija. Nav vēl izbraucami ceļi, ja? Tā tad visiem vēl nav, bet labi, ka tu esi nokļūst līdz šeinai. Uz kājām nācis. Vēlos ar jums šajā rītā lasīt no Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļas. Jēzus viņai sacīja, es esmu augšāmcelšanās un dzīvība, kas man tic, dzīvos arī, ja tas mirst. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirst nemūžam. Vai tu to tici? Viņa saka, jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kam jānāk pasaulē. Āmen. Un tagad visi kopā slavēsim Dievu, dziedot 88. Dziesmu. 88. Cik jauki atskan Jēzus vārds. Solo, tad būs vīra dziesma, tad dziedās jaunieši, būs kvarteta dziesma.
Thank you. atveru tev, mans dārgais draugs, savu sirdi visā plašumā, lai tev ceļš kļūst brīvs. Jēzu, tu devi savu gaismu caur gadu simtiem, lai ieplūst manā un arī citu sirdīs. Šī ticības liesma, lai nenocies, lai neciest, bet augi mūžīgā spēkā līdz ar Jēzus mīlestības mūžīgo uzvarošo evaņģēliju.
Sim. Lasīja no Jāņa evaņģēlija 11. nodaļas, kādu jautājumu, ko Kristus uzdod. Vai tu to tici, ka es esmu augšām celšanās un dzīvība? Vai tu tam tici? Brālis, Martai un Marijai ir mirs, ir dziļas sāpes. Bet Kristus saka, vai tu tici, ka man ir vara viņus piecelt, ka viņš būs dzīvs? Vai tu tici? Un Kristus arī jautā mums šodien, vai mēs ticam viņam? Vai mēs ticam, ka viņš ir augšām celšanās un dzīvība? Tā bija piekdiena, kad Kristus sita krustā. Mēs varam atvērt Mateja evaņģēlija 27. Nodaļu un lasīt no 35. Panta. Un tie sita viņa krustā un izdalīja viņa drēbes savā starpā ar mesliem. Un tie sēdēja tur un apsargāja viņu un virs viņa galvas tie pielika viņa vainas uzrakstu. Šis ir Jēzus jūdu ķēniņš. Tad divi slepkavas tika kopā ar viņas īsti krustā, viens pa labo, otrs pa kreiso roku. Bet garām gājēji zaimoja viņu galvas kratīdami un sacīja. Viņš gribēja noplēst templi un to atkal uzcelt trijās dienās. Palīdz pat sev, ja tu esi Dieva dēls, kāp no krusta zemē. Tāpat augstie priesteri līdz ar rakstu mācītājiem un vecajiem apsmēja viņu sacīdami. Citiem viņš palīdzējis, bet pats sev nevar palīdzēt. Ja viņš ir Izraela ķēniņš, lai viņš nokāp no krusta, tad mēs ticēsim uz viņu. Viņš Dievam uzticējies, tas lai glābi viņu, ja grib. Jo viņš ir sacījis, es esmu Dieva dēls. Tāpat arī slepkavs, kas līdz ar viņu bija krustā, sisti zaimoja viņu. Kāda traģiska situācija. Šeit cilvēki dod liecību par Kristus dzīvi. Kāda pateicība nākas no cilvēkiem? Nekāds. Vai viņi redz šajā cilvēkā, šajā Kristu, to, ka viņam ir augšām celšanās un dzīvība? Ka viņš ir šis cilvēks, kuram var ticēt? Visi ir novērsušies. mācekļos ir šaubas, vai viņš patiešām ir tas, par ko viņš sevi sauc, vai viņš ir augšām celšanās un dzīvība, vai viņš ir. Atskan zaimi, kāda pateicība. Kristus nāk pie cilvēka, lai viņu glābtu, bet cilvēks viņu atgrūž. Viņš sit krustā. Un Kristus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvi. Vai tu tici tam, ka arī šajā brīdī, kad viņš ir sasists, pienaglotām rokām un kājām ar asiņojošu muguru un asiņojošu galvu, vai arī viņš tad ir tavs glābējs? Vai tu tici tam? Liekas, vislielākā tums pārklāja šo vietu, šo Golgātu. Un atskan interesanti vārdi. Ir kāds cilvēks, kurš ierauga šajā brīdī, kad Kristus ir mūžīgā dzīvība. Atvērsim Lūkas evaņģēliju 23. Nodaļu. Lūkas evaņģēlijas 23. Nodaļa. No 39. Panta. Un viens no pakārtajiem ļaudriem viņas zaimoja sacīdams, ja tu esi Kristus, tad glābi sev pašu mūsu. Bet ir vēl kāds cilvēks, kurš ir otrā pusē un saka, bet otrs to norāja un sacīja, arī tu nebīsties Dieva, kas esi tai pašā sodā. Mums gan pareizi notiek, jo mēs dabojam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem, bet šis nekā ļauna nav darījis. Ir kāds cilvēks, kurš saskata to, ko citi nespēja ieraudzīt. Viņš ieklausās šajos vārdos, kas tiek doti kā liecība par Jēzu Kristu. Un tā ir cerība, kas viņa ienāk uzaust no svētā gara, kas liek pārliecina viņu, ka viņš ir Mesija. Viņš atrodas starp debesīm un zemi. Priekšā gaida viņam nāve lemta. Kas viņu izraus. Un viņš saka, Jēzu piemini mani, ka tu nāksi savā valstībā. Jēzu piemini mani. Tas ir kas neparasts. Viņš it kā nodrebēja nākotnes priekšā. Piemini mani. Ko gan Kristus var pieminēt manā dzīvē? Es esmu bijis slepkā un tagad esmu pie krusta. Viņš saka, piemini mani. Dzīve tūlīt noslēgsies. Viņš saka, piemini mani. Vēstulē ebrejiem 9. Nodaļā 27. Pantā ir rakstīts. Un kā cilvēkiem nolēmts vienreiz mirt, pēc tam tiesa. Viņā ir kāds izmisums, jo viņš ir notiesāts. Viņam nav vairs atlicis laika, lai kaut ko mainītu savā dzīvē. Viņā rodās kāds saviņojums. Viņš dzirdēja šos vārdus, ka viņš citiem ir palīdzējis. Viņš dzirdēja šos vārdus, ka tev ir piedots. Tev ir piedots. Viņš nelūdz, lai atbrīvo no ciešanā, bet viņš saka, piemini mani. Viņš izsaka, tu esi mana dzīvība. Jēzu, tu esi mana dzīvība. Kāds bija šis rīts? Šis rīts bez cerības. Kāds ir šis vakars? Šajā cilvēkā ir ienācis miers. Viņam ir apziņa, ka ir brīvs no grēka. Bet ir kāds otrs vīrs, kurš vilcinājās. Un viņš nokavēja. Viņš nepieņēma Kristu. Viņš nesaskatīja tajā neko vairāk kā vienkārši cilvēks. Abrīnojams brīdis. Kristu parasti godāja par to, ka viņš ir daudzus paēdinājis. Viņš ir daudziem palīdzējis un dziedinājis. Bet šajā brīdī viss ir novērsušies. Un Kristus saka, patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Jā. Kristus saka, tu būsi ar mani paradīzē. Kristum ir atņemts viss. Viņam nekā nav. Bet viņam nevar atņemt piedot grēkus. Viņam to nevar atņemt. Vēstulē ebrejiem 7. Nodaļā 25. Pantā mēs varam lasīt. Tie, kas nāk pie Kristus. Tādēļ arī viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dievu. Es nāku pie Kristus. Un es varu tikt izglābts. Uz visiem laikiem. Caur Kristu. Cik var izglābt? Šodien es dzirdēju kādu domu, kad izglābti tiks tikai tie, kas ir Kristu situši krustā. Bet ko mēs šeit lasām? Kas tiks izglābti? Visus tos, kas nāk pie Kristus. Visus. Bet kas nenāk, tos nevar. Jo viņi nenāk. Un Dievs pret cilvēku gribu nedara neko. Viņš respektē. Bet viņš ļoti vēlās, lai ik viens nāktu pie viņa. Lai pieņemtu šo dāvanu, ko Kristus ir devis. Šo dzīvību. Es esmu augšām celšanās un dzīvību. Cilvēki bieži vien ir pa lepnu, lai ņemtu šo dāvanu. Nē, viņiem nevajag. Jā, Jēzus saka, patiesi es tev saku šodien, tu būsi ar mani paradīzē. Jēzus neapsola, ka noziedznieks būs paradīzē ar viņu tajā pašā dienā. Arī viņš pats nebija tur, jo gulēja kapā. Un augšām celšanās rītā viņš teica Marijai, neaizskar mani, jo es vēl neesmu aizgājis pie tēva. Bet ej pie maniem brāļiem un saki tiem, ka es aizeju pie savu tēvu un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dieva. Šajā dienā, kad noziedznieks mir pie krusta, Kristus apsola, ka viņš būs ar viņu paradīzē. Jā, tā ir. Tu būsi ar mani paradīzē. Un tā Kristus liek guldīts, tiek guldīts kapā. Šajā pasaulē cik daudz kapu mēs esam redzējuši? Ļoti daudz. Nekas nav mainījies, cilvēki mirst. Un ļoti daudz kapu. Kad braucām uz Eiropu, mēs pa gabalu redzējām šos dažādos kapus ar dažādiem krustiem. Nāve. Tā ir no Ēdens dārza, kad cilvēks nepaklausīja Dievam, bet paklausīja čūskai. Un ienāca šī nāve. Kapi. Kapos, kad mēs staigājam, ir tāds klusums. Cilvēki apūšas. Un skapu plāksnē vienmēr ir kāds uzraksts. Dzīmis, tad guldīts kapā, tad rakstīts vārds, uzvārds. Varbūt kādi vēlējumi, jeb kāds pantiņš, jeb arī kādi cerības vārdi. Bet atšķirībā no Kristus kapa, tur nav uzraksta. Tur ir kāda balss, kura apliecināja, ka viņa tur vairs nav. Mateja evaņģēlijā 28. Nodaļā, 5. Pantā. Bet eņģēls uzrunāja sievu, sievas sacīdams, nebīstieties, jo es zinu, jūs meklējat Jēzu krustā sisto. Viņš nav šeit, jo viņš ir augšām cēlies, kā viņš sacīs. Viņš ir augšām cēlies. Cik brīnišķīgi vēsts. Vai šie cilvēki ticēja Kristum, ka viņš ir augšām celšanās, kad bija kapā? Bet tagad viņš ir augšām cēlies. Un viņš parādās daudziem mācekļiem. Ja Kristus būtu palicis kapā, tad labais būtu zaudējis. Tumsa būtu uzvarējusi labo. Vēlns būtu ņēmis uzvaru par Kristu. Bet Kristus augšām cēlās. Visievērojamākie cilvēks notikumi ir šī Kristus nāve un augšām celšanās. Un kad mēs lasām Bībeli, tad mēs redzam šo vēstnešu balsi, šo apostuļu balsi, ka viņi sludina Jēzu Kristu, kurš ir sists krustā un kurš ir augšām cēlies. Viņi sludina dzīvo Kristu. Mēs atvērsim. Pirmā korintiešu vēstule, Pāvila vēstule korintiešiem, pirmo vēstule, 15. Nodaļu. No 14. Panta. Un ja Kristus nav augšām cēlies, tad vēltīga ir mūsu sludināšana un arī vēltīga jūsu ticība. Ja jau mēs būtu Dieva viltus liecinieki, tad jau mēs būtu Dieva viltus liecinieki. Jo mēs esam liecinājuši pret Dievu, ja viņš Kristu ir uzmodinājis, bet viņš to nebūtu uzmodinājis. Ja jau nav miroņa augšām celšanās. Jo ja mirušie netop uzmodināti, tad arī Kristus nav uzmodināts. Un ja Kristus nav uzmodināts, tad vēltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos. Tad arī tie ir pazuduši, kas Kristu aizmiguši. Kāda vēsts? Šie mācekļi ir pārliecināti par to, kad Kristus ir augšām celšanās. Un viņi to apzīmogoja ar savu nāvi. Šie daudzie mācekļi apustuļi aizgāja bojā. Ja tas būtu izdomājums, tad nebūtu viņiem cerības. Bet viņi pārliecinājās par to, ka Kristus ir augšām cēlies. Un to, ko viņš apsola, tas arī notiks. Vai tu to tici? Vai tu to tici? Tagad cilvēki aprauda savus mīļos pie kapiem. Nāve šķir. Bet nāve, tas ir miegs. Kristus apsola, ka pienāks brīdis, kad nāve tiks uzvarēta. Vai tu to tici? Jēzum ir brīnišķīgi vārdi. Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā viņš raksta, Jānis raksta, 1. Pantā, jūs sirds lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. 18. Pantā, es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums, es vēl tikai mazu brīdi, un pasauli manis vairs neredzēs. Bet jūs mani redzēsit, jo es dzīvoju, un jums būs dzīvot. Es dzīvoju, un jums būs dzīvot. Kristus ir dzīvs. Mēs varam pie viņu nākt, lai saņemtu palīdzību. Īstajā laikā. Es dzīvoju, un jums būs dzīvot. Ko gan cilvēki var iesākt? Slimnīcās, kur ir miršanas gultām. Kāda viņiem ir cerība? Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Es dzīvoju, un jums būs dzīvot. Tajā pašā vēstulē, ko Pāvils rakstīja korintiešiem 15. Nodaļā, ir rakstīja tādu vārdu. Bet no Kristus, no 20. Panta, bet no Kristus ir uzmodināts no mirušajiem. Viņš kā pirmais no mirušajiem, jo kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku miroņa augšām celšanās. Jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīti. Bet tik viens savā kārtā. Vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder viņa atnākšanas dienā. Un tad nāk gals, kad viņš nodod valstību Dievam un Tēvam, kad viņš būs iznīcinājis katru valdību, varu un spēku. Jo viņam vajag valdīt, tiekams viņš noliek visus ienaidniekus sev zem kājām. Kā pēdējais ienaidnieks, tiks iznīcināta nāve. Cik brīnišķīgi šī vēsts. Kristus ir augšām cēlies. Un ik viens, kas nāk pie Dieva, var saņemt šo dzīvību. Šī brīnišķā vēsts. Šis Kristus kaps ir tukšs. Un šobrīd ik vienam ir pieejams Kristus. Amen.
Jēzus Krustā tuvumā vienmēr vīgu vājot Svētās traume būs no tā slāpes rendinājot Jēzus Krust, Jēzus Krust Božā mana slāva cieši pie to puroties lai tu man vairs slāva Ieši krustā mācījos atzīt savus grēkus viņa straumē mazgājos mūsu jaunus spēkus Jēzus Krust, Jēzus Krust, Božā mana slāva, cieši pie tā pūroties, lai nu man vairs nāda. Uz šo krustu raudzīties, gribu katru dienu, Viņa spēka patvērties, Oh, my God.
Tagad laiks ir pienācis ziņojumiem. Bet pirms ziņojumiem, es jums vēlos vēl kaut ko pateikt. Un tie ir apsveikumi, kur ir mums ir atsūtīti. Dižanas lietas kungs darīja mums, mēs līksmojām, sirsnīgi pateicību par palīdzību un ziedojumiem, priecīgas lieldienas, kristīgais žēlsirdības fonds. Tad ir, viņš ir augšām cēlies, sūtam jums virs sirsnīgākos sveicienus. Krists augšām celšanās svēt, kristīgajā pasaulē ir lielākie svētki visa gada laikā. Tādēļ vēlējāmies dalīties ar jums priekā un laba vēlējumos. Lai šīs pavasara dienas ienes prieku jūs mājās un sirdīs, piepildot tās ar ticības gaismu labajam. Sveicam Kristus augšām celšanās svētkos Valmieras katoļu draudzi. Un priecīgs Kristus augšām celšanās svētkas Valmieras svētā sīmaņa draudzi un mācītājs. Tātad šādas apsveikumus esam saņēmuši. Vēl pie ziņojumiem. Dievkalpojuma laiki, kā jau parasti, piekdienas vakaros pulkstens 19. Atklāsums grāmata tiek apskatīta. Sestdienās pulkstens 10. Par pasākumiem šodien cēsīs pulkstens 5. Pēcpusdien būs koncerts Cēsu draudzē, koris Mārtiņa vadībā Gaismas ceļā. Jāceraties, viņi arī pie mums reiz dziedāja. Tātad kors Gaismas ceļā cēsīs šodien pulkstens 5. pēcpusdienā. Un ja kāds dodaties Liepājas virzienā, tad rīt būs Liepājā koncerts, kantāmus kora koncerts pulkstens 3. Tā, vēl ir kāds lūgums. Vai kā varbūt, lai viņu nosauc, Miku un Solviķu pazīstat? Pazīstat. Zinat, kur viņi dzīvo? Zinam, nezinam. Nezinam, mežā, laukos. Ja viņi dzīvo Valkas virzienā, un tad, kā Saša teica, kaut kur jā, mežā iekšā. Un. Tā kā droši vien, bet jūs esat, kas zinat, viņi lūdz, ja ir vēlēšanās, varat iepazīties, kur viņi dzīvo, un varat arī mazliet viņiem palīdzēt. Kā neliela talka, mešs nogāsts malka savesta. Tā kā, ja vēlaties pirmdien, varat tur doties. Tagad ievāksim. Visi kopā slavēsim Dievu dziedot 309. Dziesmu. 309. Dziesmu un dziedāsim divas reizes. Mums sirdī kvēlo krāšņa cerība. Ielūgsim Dievu.
Mīļais, labais Tēvs debesīs, pateicība Tev un slava par Tavu žēlastību, kur mēs saņemam. Pateicība Tev un slava par Tavu dēlu Jēzu Kristu, kurš atdeva visu, lai mēs varētu dzīvot un būt, lai tiktu mums piedots, tiktu dots mums spēks celties un sekot Tev, Taviem nodomiem un Tavam vārdam. Paldies, kad mēs neesam atstāti, bet ka Tavs vārds ir spēcīgs, ka tas apsola, ka Tu esi, Jēzu, ar mums līdz pasaules galam, ka tas vārds apsola, ka mēs tiksim uzņemti šajā debes ģimenē un būt mūžīgi kopā ar Tevi, Kungs. Tev slava un teikšana un pateicība. Svētī, Kungs, savu draudzi, svētī vienu, kurš uzņem Tavu dzīves vārdu. Paldies Tev, ka varam pie Tevis griezties un vienmēr saņemt žēlstību un palīdzību īstajā laikā un brīdī. Dari arī mūs gatavs tam brīnišķam notikumam, kad Tu nāksi godībā. Jēzus vārdā, āmen.
Āmen.